Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Va fi mai puțin un cuvânt de învățătură care să trimită direct la praznicul înălțării Domnului, cât mai mult un cuvânt ocazional care pleacă de la experiența pe care am făcut-o ieri și azi la Mănăstirea Stavropoleos din București, unde am fost invitat ca să particip la hramul Sfântul Mucenic Iustin, martirul și filozoful, 1 iunie. Mă gândesc cum ar fi ca să luăm strana noastră, de toți băieții de aici, și să-i ducem la București și să trebuiască să se integreze în rânduiala de slujbă alta decât cea noastră, alta. Și să fie de așa natură situația încât să nu poată să se dea de la o parte și să lase pe alții, adică să trebuiască pur și simplu să învețe din mers și să se adapteze și să fie onorabil la o cu totul altă abordare a vecerniei, a litiei, a utreniei, a rostirilor, a cădirilor, a tuturor lucrurilor care se fac acolo. Cam ceva de felul ăsta am făcut și eu ca preot la altar, experiență, cum să spun, o scuturătoare de deprinderi din astea în care te betonezi, în care înlemnești, pentru că practici și repeți și repeți și ți se pare că așa cum faci tu, face toată lumea și nimerești undeva într-o zonă unde sunt cu totul și cu totul alte abordări și acolo în fața lumii, fără să ți atragă cineva atenția, trebuie să te orientezi, să te descurci, ca să fii ca ei, să faci, să slujești ca ei, ca să integrezi. Sunt două dimensiuni pe care nu le trebuie foarte mult ca să le conștientizăm. Lumea în jurul nostru se schimbă. Lucrurile cu care ne-am obișnuit, într-un mod galopant, se schimbă. Dacă am fi trăit în urmă cu 1000 și ceva sute de ani, eu știu, când au început migrațiile popoarelor, nu știu cum ar fi fost atunci să aparținem noi populații stabile, poate că am fi fost tot la Carpați, tot pe aici pe undeva, nu? Și să constatăm că valuri după valuri vin alții, se așează, devin ei conducători sau ne iau pământurile și noi suntem niște simple slugi sau se integrează alături de noi, ne căsătorim unii cu alții și pe urmă vin alții și vin alții și lupte și sate prăpădite și ceva de genul acesta, nu? Și lucrul acesta a durat sute de ani până când, să zicem, populația Europei s-a așezat cumva și din tot amestecul acesta care s-a produs în sute de ani, să rezulte niște populații creștine, până la urmă, așa formale cum au fost ele, sau mai puțin formale, și să fie niște popoarele Europei și așa. Și acum să constatăm cum se schimbă lumea, cum se pleacă de la 1900, cum au putut să plece europenii, s-au dus de nebuni în America, așa zicând, să câștige un ban, să se întoarcă, să-și poată gospodări casele și acest lucru abia a început atunci înainte de 1900 și a continuat și a continuat și au venit războaiele și exodul acesta a continuat din direcția est spre vest, mereu și din nord la sud și mereu și mereu și acum în toate direcțiile populațiile Pământului se mișcă de colo până colo și nu se mai prea întorc de unde au plecat. Și treaba aceasta continuă și nu știe nimeni cum se vor așeza lucrurile atunci când se vor așeza. Nu știm cât de repede se vor așeza și ce fel de populații vor fi atunci, nu? Mă întreba un prieten al meu ce va fi cu chinezii. Imaginați-vă că vor porni chinezii cum pornesc arabii peste noi, nu? ce va fi atunci când vor porni chinezii. Deci, e clar, în jurul nostru totul fierbe. Totul fierbe, amestecuri, chimii speciale, mestecușuri de tot felul și cândva vor fi niște precipitate, niște, nu? Așa cum se întâmplă în retorta chimică când se produc amestecuri. Lucrul acesta se întâmplă și la biserică și asta e a doua dimensiune. Lumea așa cum ne-am obișnuit noi cu ea s-a schimbat cumva pentru lumea ortodoxă în comunism, dar a apărut că stă cumva așezată. Acum lumea creștină este și în fierbere la presiunea pe care o fac alte religii peste noi, religii mai mult sau mai puțin tradiționale cunoscute, poate că inclusiv acest neopăgânism al societății de consum este el însuși o religie. Cândva va fi tratat ca o religie, pentru că abordarea societății de consum cu exacerbarea valorii banului și a răsfățurilor și nu știu ce, e o abordare care cochetează cu religia, frizează actul religios. Deci ce se întâmplă cu creștinismul și ce se întâmplă cu biserica creștină ortodoxă în aceste situații? Nu mai e ce a fost. Războiul din Ucraina creează niște frământări care nu au fost până acum, comunități care se desprind de Biserica Rusiei și își asumă o autonomie, o existență cumva de sine stătătoare. Ce este în Ucraina cu o biserică deja care e cunoscută de Patriarhul Ecumenic și acum din nou o biserică care s-a desprins de Chiril, dar nu vrea să se unească cu cealaltă, și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al existenței bisericii ca instituție, un asemenea haos cum este acum n-a fost niciodată. El s-ar putea să continue, să se intensifice, datorită populațiilor care s-au mișcat de colo-colo, s-au dus și cu religia lor și s-au dus și cu organizarea lor, cu felul lor de a fi, nu? Deci spunea Părintele Iustin că, mă rog, nu știu, la Paris, unde, în Franța sau la Paris, sunt în acest moment 8 episcopi, mitropoliți sau ceva de felul ăsta, care coexistă, contrar oricăror reguli pe care le-a avut creștinătatea de când există ea. Eu nu se putea concepe ca într-un spațiu geografic să fie mai mult de un episcop. Asta era regula. Un episcop. Nu se punea problema de limbă, de că tu ești neamț și eu sunt român sau așa. Nu, credința creștină unifică. Și în credința creștină, dacă toți suntem creștini ortodoxi, mă rog, nu comparăm cu catolicii, la Viena trebuie să fie un singur episcop. Al tuturor, greci, români, sârbi, ruși, tot ce se întâmplă pe acolo, nu? Ori nu există așa ceva. Fiecare nație se duce cu episcopul lui haos. Această provocare, această mișcare, ca o mișcare tectonică, nu ca o mișcare de-asta a scoarței terestre, care produce cutremure, produce reașezări de geografie, la nivelul bisericii se întâmplă astăzi și de aici rezultă, până la condiția pe care o trăim noi, niște lucruri specifice în care noi funcționăm. Iar eu îmi dau seama că beneficiem de o libertate. Dincolo de orice, noi în aceste condiții beneficiem deocamdată de o libertate aici la situația noastră. Avem și situații care pe părintele îl încorsetează extraordinar de tare, nu? Că el trebuie să facă 30 de abonamente pe lună, trebuie să facă nu știu ce cu tare. Astea sunt niște împiedicări, sunt niște lucruri în care tu nu te miști liber, în care ești obligat să fii undeva, să asculți, să faci, să dregi. Dar din alte puncte de vedere, felul în care noi funcționăm în biserică, într-o slujbă religioasă, lucrul acesta este extraordinar de favorabil, este extraordinar de liber. Deci n-ar putea să fie asemenea propuneri și provocări de slujbă, cum sunt la Stavropolios, altele decât ce face vecinul și mai apropiat, sau cum sunt la noi. Cum slujim noi aici și cum slujește protopopul la trei pași, sau cum slujește părintele cutare sau cutare mai, ceva mai încolo, mai spre centru, nu? Fiecare comunitate, fiecare preot încearcă să răspund, încearcă soluții, abordări cinstite, cu minți, autentice ar trebui să fie, nu? De a sta în fața lui Dumnezeu și de a folosi în rugăciunea noastră de grup aceste pârghii pe care le avem gata făcute, transmise din veacurile trecute ca și tradiție. Aceste pârghii ale rugăciunii obștești, aceste forme de rugăciune comunitară, nu, pe care le avem, vecernia, utrenia, Sfânta Liturghie, Acatistul, eu știu, toate slujbele pe care avem și pe care le abordăm aici la Slobozia, într-un fel, alții în alt fel, și această libertate este deocamdată foarte firească în aceste schimbări nemaipomenite. Și noi, în anii 90 și în prima decadă a anilor 2000, am beneficiat în condițiile României, de după Revoluție, de niște libertăți care ne-au permis să construim biserica și să facem foarte multe lucruri, cum ne-a tăiat pe noi capul, respectiv cum am fost sfătuiți să facem. Și au ieșit lucruri bune. Nu se mai pot face acum, ele s-au strâns. Deci eu cred că peste un timp, când lumea se va așeza din nou pentru o bucată de vreme, nu știu cât de repede va fi aceasta, aceste libertăți de a ne mișca altfel decât parohiile vecine nu vor mai fi. Dar până atunci suntem lăsați ca noi, în mod cinstit, în mod sincer, să probăm ce înseamnă să faci o vecernie, ce înseamnă să faci o litie, ce înseamnă să te miști așa sau să te miști altfel, să folosești niște veșminte de un fel sau veșminte de altfel. Cum e să procedăm într-un fel sau altul, să avem disciplină sau să nu avem disciplină în biserică. Deci, deocamdată, noi suntem într-un mare atelier liturgic, într-un foarte extins atelier liturgic, la nivelul, aș zice eu, al întregii biserici ortodoxe. Toți probează, toți au moștenit din vechime un patrimoniu, iar lumea modernă cere abordare pe măsură. Adică noi, cei care suntem oameni concreți acum și venim de la computere și venim de la mai știu eu ce și venim de la nebunii sau venim de la cuvioșenii, nu îți dau seama de unde venim, nu? În ce măsură, cum putem fi noi autentici în acest limbaj tradițional? Obligatoriu îl abordăm puțin diferit de cum l-au abordat părinții, bunicii noștri, nu? Și în acest diferit este de fapt o căutare, este o încercare de a găsi formule noi, autentice, potrivite timpurilor de față. Sunt propuneri mai curajoase ca la Stavropolios, unde sunt schimbate foarte multe lucruri, de text, de topică, de nu neapărat de altceva, de așa ceva, de limbă română, de chiar de tipica lutrenie, dar n-ați recunoaște utrenia dumneavoastră, că de-aia m-am gândit, dacă v-ați duce acolo și ați vedea cum au făcut utrenia, foarte frumoasă, deosebită, absolut deosebită, dar n-are nimic din rigoarea cu care dumneavoastră urmăriți acolo cartea. Și așa mai departe. Deci, ne mobilizăm atât cât putem să menținem patrimoniul care ni s-a transmis, patrimoniul de sărbători. Puteam să renunțăm la sărbătoarea de mâine, nu? Dacă eram bătuți în cap. Dar n-ai cum să renunți. E un patrimoniu. Deci lucrul acesta s-a conturat, s-a așezat. Astăzi de dimineață am cântat ultima oară Hristos a înviat. Am săvârșit încă o dată rânduiala nopții de Paști cumva, dacă am slujit acolo, nu? Acum este înălțarea Domnului, 40 de zile de la Paști. Înălțarea Domnului. O altă temă, o temă mare, nu? Legată de întruparea și de lucrarea Domnului, vom vorbi probabil mâine la Sfânta Liturghie. Dar cum abordăm lucrurile acestea? Cu lume multă, cu lume puțină, cu evlavie, cu neevlavie, cu fel și fel de obiceiuri, nu? Acest lucru este ceva în legătură cu care suntem extrem de liberi. Extrem de liberi. Vom da examen, poate fiind încă pe pământ sau poate fiind deja plecați dincolo, vom da examen. Vom fi puși pe cântar cu lucrurile pe care ni le-am permis sau nu le-am permis, sau lucrurile în care am fost așteptați să le trăim, să le facem, să le abordăm cu noutate, și poate că noi am trăit ca niște mameluci și am rostogolit repetitiv niște lucruri care n-aveau niciun răsunet în sufletul nostru. Deci vom fi puși pe cântar cu toate lucrurile înnoitoare sau mai puțin înnoitoare pe care le-am trăit. Deci n-a fost o predică de învățătură, ci pur și simplu o înșiruire de constatări care se referă la viața pe care o trăim. Aveți grijă, cei mai tineri, că cu dumneavoastră lucrurile abia au început. Noi, bătrânii, vom pleca destul de repede, dar dumneavoastră rămâneți și veți vedea peste 10-20 de ani cum va fi lumea și ce se va alege de lucrurile pe care le-am trăit. Amin!